Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін вярнуўся. У Менску чакаюць працягу інтэграцыі. Чорныя спісы па-беларуску. Звольненыя незалежныя актывісты не могуць уладкавацца на працу. Гандлёвая вайна з Украінай адкладаецца, пакуль ідуць перамовы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін, у студыі Юрась Бушляков. Добрый вечар, сёння ў свеце. У Москве ўвечары адбыўся масавы мітынг апазыцыйных сілаў за сумленныя выбары. Паводле паліцыі, ў ім узялі ўдзел каля 14 тысяч чалавек. Удзельнікі акцыі твердзяць, што звесткі заніжаныя, і ў акцыі ўдзельнічалі ад 20 до 40 тысяч чалавек. Таксама сёння ў Москве правялі свой мітынг прыхільнікі Уладзіміра Пуціна, абранага прэзідэнтам Расіі. Паводле паліцыі, на яго сабралася 10 тысяч чалавек. Мітынгі прыхільнікаў і праціўнікаў Пуціна праходзілі сёння і ў іншых расійскіх гарадах. Прэзідэнцкія выбары ў Расіі не былі справядлівыя і сумленныя, так лічаць назіральнікі місіі ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Паводле ацэнак гэтых назіральнікаў, расійскія ўлады не забяспечылі роўных умоваў для ўсіх кандыдатаў, а злоўжыванне адміністрацыйным рэсурсам прычынілася да таго, што пераможца выбараў быў загадзя вядомы. Прадстаўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Майя Кацыянчыч заявіла, што кіраўніцтва Еўрапейскага звязу падтрымлівае думку міжнародных назіральнікаў.
Мы прынялі да ведама папярэднія вынікі гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Вы ведаеце, што прадстаўнікі АБСЕ і ПАРЕ сёння абнародавалі сваю справаздачу, у якой паказалі на пэўныя хібы ў рыхтаванні і правядзенні гэтых выбараў. І ў цэлым мы прытрымліваемся іх ацэнкі, аднак працягваем разбірацца ў гэтым пытанні.
Сказала Кацыянчыч на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Спецыяльны пасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у пытанні Сырыі Кофі Анан прыбудзе ў Дамаск 10 сакавіка. Паведаміў сёння прадстаўнік Лігі. Анан мае намер правесці з сырыйскімі ўладамі перамовы, каб высветліць перспектывы ўрэгулявання ўзброенага канфлікту ў краіне. Тым часам прадстаўнікі Міжнароднага чырвонага крыжа паведамілі сёння, што па-ранейшаму не атрымалі доступу ў Баба-Амар, раён гораду Хомс, які знаходзіцца ў аблозе войскаў Башара Асада. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заяўляе, што ахвярамі баёў у Баба-Амры, які да нядаўняга часу быў у руках у аддзелаў апазіцыі, сталі каля 700 чалавек. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. На поўдні Йемену ў ходзе баёў паміж урадавымі войскамі і ваяўнікамі Аль-Каіды загінулі паводле апошніх звестак 139 чалавек. Як паведамляе вайсковае міністэрства Йемену, ахвярамі ўчорашніх сутыкненняў у правінцыі Аб'ян сталі 107 салдатаў і 32 ваяўнікі. Шмат параненых з абодвух бакоў. Таксама паведамляецца, што падчас нападу на вайсковыя базы ў прымесцях галоўнага гораду правінцыі Зінджыбару ў палон былі забраныя 55 вайскоўцаў. У леташнім траўні радыкальныя ісламісты ўзмацнілі свае пазіцыі ў паўднёвых абласцях Йемену і ўсталявалі кантроль над Зінджыбарам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.